Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan asbabu ziyadatil imani wa nuqsanih, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Dan pada pertemuan yang lalu ulun sudah menyebutkan dua kelompok yang menyimpang, dua kelompok besar yang menyimpang berkaitan dengan pemahaman iman itu sendiri, yakni bahwasanya iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, dan bahwasanya iman adalah tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkan. Bahwasanya iman adalah keyakinan yang ada di dalam hati, pembenaran yang ada di dalam hati, kemudian yakni penglafalan atau dilafazkan dengan lisan dan juga diamalkan dengan anggota badan. Dan diantara amalan anggota badan juga adalah amalan hati atau amalul qalb. Dan ulun sebutkan waktu itu yakni dua kelompok besar. Pertama yakni al-murji'ah al-khalisah, yakni orang-orang murji'ah, diambil dari kata bahasa Arab al-irja yang bermakna mengundur atau mengulur. Di mana mereka mengatakan bahwasanya alladzina yaqulun, mereka mengatakan innal imana iqrarul qalbi wa za'amu anna iqraral qalbi la yatafawat. Al murji'ah al khalisah, orang-orang murji'ah yang khalis, yang murni, karena di antara mereka ada murji'ah yang levelnya lebih ringan. Al murji'ah al khalisah, mereka mengatakan bahwasanya sesungguhnya iman adalah keyakinan yang ada di dalam hati, dan mereka meyakini bahwasanya keyakinan di dalam hati la yatafawan, bahwasanya keyakinan yang ada di dalam hati itu tidak ada perbedaan, artinya semua orang sama. Makanya kata mereka fal fasiqu wal ajilu indahum sawa, maka orang yang fasik, pelaku dosa besar, dan orang yang ajil, orang yang bahkan jauh dari maksiat dan jauh dari syubhat, bagi orang-orang murji'ah al-khalisah sawa, sama. Jadi orang yang melakukan dosa dan yang tidak sama. Maka yang ulun sampaikan pada kesempatan waktu itu bahwasanya ujung dari keyakinan ini adalah nanti orang muslim dan orang kafir sama. Kenapa? Karena keyakinan di dalam hati itu tidak ada bedanya. Dan kita kemudian tidak bisa yakni mengukur orang dengan amalnya. Makanya orang-orang yang seperti ini, yakni cukup meyakini saja, bahkan praktek itu tidak perlu dilakukan. Orang-orang murji'ah yang levelnya lebih rendah daripada ini adalah orang-orang murji'ah yang mengatakan bahwasanya yang namanya iman itu diyakini di hati, maksimal dilafalkan. Tapi tetap tidak perlu praktek. Makanya ketika iman itu cuma diyakini di hati atau maksimal dilafalkan dan tidak perlu praktek, akhirnya semua orang bagi mereka sama, karena keyakinan itu di dalam hati, tidak ada yang tahu antara dia dan Tuhan saja bagi mereka. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kelompok yang kedua adalah al-wa'idiyah, Dan di antara dua kelompok besar yang memiliki paham ini adalah Al-Mu'tazilah wal Khawarij. Al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij. Al-Khawarij adalah tentunya ma'ruf, yakni kelompok sesat pertama yang pernah ada di dalam sejarah Islam. Bagaimana keyakinan mereka? Sebaliknya dari orang-orang Murji'ah. Alladzina akhraju ahlal kaba'iri minal iman. Mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan para pelaku dosa besar dari makna keimanan. Artinya sekali orang itu melakukan perbuatan dosa besar, keluar dari iman. Wa qalu, dan mereka mengatakan, innal imana imma ayyujada kullu wa imma ayyu'dama kullu. Dan mereka mengatakan bahwasanya iman itu imma ada 100% semuanya atau tidak ada sama sekali. Wa mana'u min tafadhulihi, dan mereka yakni juga menolak bahwasanya iman itu yakni ada level-levelnya, bahwasanya iman itu satu dan yang lainnya berbeda. Orang-orang al-wa'idiyah juga menolak itu karena bagi mereka yang namanya iman ada 100% atau tidak ada sama sekali. Ketika orang melakukan satu perbuatan dosa, maka bagi mereka keluar dari Islam, kekal di api neraka bahkan. Dan ulun sebutkan kepada pian semuanya waktu itu juga, bagaimana orang-orang yang seperti ini, mereka harus mengkafirkan semua anggota keluarganya. Ketika dia ikut pengajian tertentu, kemudian membaiat ustadznya atau gurunya, dan orang yang tidak ikut pengajian tersebut kafir keluar dari Islam, ketika dia pulang ke rumah, dia dapati dia harus mengkafirkan bapaknya, dia harus mengkafirkan ibunya, dia harus mengkafirkan semua orang di sekitar dia, karena tidak ikut pengajian ustadznya dan tidak membaiat ustadznya. Ini sangat berbahaya sekali. Tentunya, yakni kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yani dua kelompok ini kalau kita bantah melalui firman Allah Subhanahu wa taala akan bertambahnya iman atau sabda Nabi Muhammad SAW tentang berkurangnya iman, maka tentunya sudah terbantahkan. Tapi di sini beliau menyebutkan yakni ada berkaitan dengan dalil secara akal, dalil secara akal. Bahwasanya yakni keyakinan orang-orang Murji'ah dan juga orang-orang Khawarij ini tentunya pertama aqliyan menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala, kedua hissiyan secara indrawi ini menyalahi dalil indrawi. Belum sebutkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa yakni keyakinan orang-orang Murji'ah yang menyamaratakan semua orang dan juga keyakinan orang-orang Mu'idiyah yang mengatakan sekali saja orang melakukan dosa besar keluar dari Islam, kekal di api neraka, iman harus ada 100% atau tidak ada sama sekali. Kata beliau, inna iqrar al-qalbi la yatafawat mukhalifun lil-his. Ini tentunya bantahan untuk orang-orang Murji'ah. Sesungguhnya perkataan kalian bahwasanya keyakinan di dalam hati itu tidak ada bedanya, semua orang sama, yang fasik dan yang adil sama, yang taat dan yang tidak sama. Fa inna min al-ma'lum li kulli wahidin anna iqrar al-qalbi innama yattabi al-'ilm. Karena yani maklum diketahui oleh semua orang bahwasanya keyakinan yang ada di dalam hati itu mengikuti ilmu. Wala raiba anna al-ilma yatafawatu bi tafawuti turuqih. Dan tidak ada keraguan bahwasanya ilmu itu berbeda karena apa? Karena ilmu itu masuk ke dalam hati ini menjadi sebuah keyakinan, cara masuknya juga berbeda. فَإِنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ مَا يُفِيدُ خَبَرُ الْإِثْنَيْنِ. Karena sesungguhnya berita yang dibawa oleh satu orang itu tidak pernah akan sama dengan berita yang dibawa oleh dua orang. وَهَكَذَا, dan seterusnya dan seterusnya. Jika berita itu dibawa oleh tiga, empat, bahkan mungkin lima orang, maka keyakinan kita akan berbeda akan satu ilmu. وَمَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ بِالْخَبَرِ لَا يُسَاوِي فِي الْعِلْمِ مَا أَدْرَكَهُ بِالْمُشَاهَدَةِ. Dan apa yang manusia dapatkan dan dia dapatkan itu dengan yakni mendengar akan berbeda keyakinannya ketika dia dapatkan berita tadi ketika dia melihat berita tersebut. Artinya ketika ada berita masuk dan dia mendengar berita saja, dia mungkin mudah sudah mulai yakni meyakini sesuatu. Tapi ketika berita itu dia saksikan, maka tentunya keyakinan dia akan bertambah berbeda. Artinya iman berbeda. Di saat yang sama, di momen yang sama, di kejadian yang sama, khabar itu masuk, ilmu itu masuk dengan cara yang berbeda, yaitu dengan pendengaran dan penglihatan, maka keyakinan seseorang akan berbeda. Makanya tidak bisa kemudian kita samakan semua orang. Yang saleh dan yang toleh sama, yang fasik dan yang adil sama, bahkan muslim dan kafir, na'udzubillah, tidak bisa disamakan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau, wa naqulu kaifa yasihhu li'aqilin ay yahkuma bitasawi rajulain. Kata beliau, bagaimana seseorang yang berakal bisa kemudian menghukumi dua orang yang berbeda dengan hukum yang sama? Yang satu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia jalankan kewajibannya, dia jalankan yang sunnah-sunnahnya, dia jauh dari keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia jatuh kepada kemaksiatan, dia bersegera untuk rujuk kepada Allah dan bertobat, dengan seseorang yang tentunya tidak menjalankan kewajiban, apalagi yang sunnah-sunnah. Kemudian dia tenggelam dengan keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak cepat-cepat bertobat ketika bermaksiat, maka dua orang yang seperti ini pasti berbeda. Bagaimana seseorang yang bisa, yang berakal, bisa menyamakan dua orang yang berbeda seperti ini? Dan bantahan tentunya sama untuk orang-orang wa'idiyah. Ketika mereka mengatakan bahwasanya iman harus ada 100% atau tidak ada sama sekali, ini sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena kenyataannya ada orang yang taat, ada yang tidak. Ada orang yang menjalankan kewajiban, ada yang tidak peduli. Ada orang yang bahkan menyempurnakan dengan yang sunnahnya, apalagi yang ini boro-boro yang wajib aja tidak dia lakukan. Berbeda. Ada orang yang kemudian ketika bermaksiat cepat bertobat, ada yang boro-boro dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sama. Ini bantahan untuk orang-orang murji'ah dan orang-orang al-khawarij. Wallahu a'lam bishawab. Makanya iman itu diyakini di hati, kemudian dilafalkan dengan lisan, dan ada praktek dari anggota badan. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita meyakini bahwasanya kita tidak memastikan seseorang itu yakni pasti masuk surga. Kita juga tidak bisa mengatakan seseorang itu pasti masuk neraka, kecuali memang ada nas dari Al-Qur'anul Karim atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni yang menyebutkan bahwasanya, contoh misalnya Abu Lahab jelas nerakanya, contoh misalnya istrinya Nabi Nuh jelas nerakanya, contoh misalnya istrinya Nabi Lut jelas nerakanya, contoh yakni para sahabat jelas surganya, atau dalam hadis beberapa sahabat jelas surganya yakni Ukasha bin Muhsan dan juga 10 orang sahabat yang beliau sebutkan. Kita tidak menetapkan orang itu jelas masuk surga atau neraka kecuali ada nas dari Al-Qur'an atau sunnah. Sisanya siapapun orangnya, dengan kemaksiatan yang dia miliki, sampai akhir hayat pun dia dengan maksiatnya seperti itu, maka hukumnya di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah mau, Allah akan azab menurut kadar dosanya. Jika Allah mau, Allah akan ampuni karena Allah maha pengampun. Selama dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Artinya orang sampai akhir hayatnya pun dengan maksiatnya, selama dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak kekal di api neraka. Jika Allah mau, Allah akan azab menurut kadar dosanya. Jika Allah mau, Allah akan mengampuni karena Allah maha pengampun. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, juga belum sampaikan pada pertemuan yang lalu, kata beliau SAW, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin min iman. Akan keluar dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala siapapun yang memiliki sebiji zarrah, kecil sekali, biji sawi. Bahkan zarrah diterjemahkan dengan debu. Bahkan zarrah diterjemahkan dengan satu bagian terkecil dari tiga bagian tubuhnya semut. Orang memiliki iman sekecil itu saja akan Allah selamatkan dari api nerakanya. Sudah tentunya yakni diadab Allah subhanahu wa ta'ala menurut kadar dosanya. Itulah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah berkaitan dengan iman. Berikut pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Waliziyadatil imani asbabun minha. Kata beliau, dan untuk bertambahnya iman ada sebab-sebab, dan diantaranya adalah yang pertama, ma'rifatu asma'illahi wa sifatih. Fa innal 'abda kullama izdada ma'rifatun biha وبمقتضياتها وآثارها ازداد إيمانا بربه وحبا له وتعظيما. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan untuk bertambahnya iman itu ada sebab-sebab. Di antaranya adalah pertama, ma'rifatu asma'illahi wa sifatih. Mengetahui, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui, yakni bagaimana prinsip akidah ahlu sunnati wal jamaah terhadap nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui kaedah-kaedah memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui makna yang dikandung dari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatu asma'illahi wa sifatih, mengenal nama-nama Allah dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya banyak cabangnya, kita akan yakni bahas secara singkat pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Tentunya kita ingin tahu prinsip dasar akidah ahlu sunnah wal jamaah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, kita ingin tahu kaedah-kaedah secara umum bagaimana sebenarnya kita memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kita ingin ambil contoh beberapa nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata beliau di sini, fa innal abda, karena ketahuilah sesungguhnya, kullama zada ma'rifatun biha, setiap seorang hamba dia bertambah pengetahuan dia tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi muqtadayatiha, dan dia mengerti semua kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, izdada imanan, niscaya iman dia akan bertambah, wa hubban lahu, niscaya cinta dia kepada Allah pun akan bertambah, wa ta'ziman, dan bagaimana dia mengagungkan Allah pun akan bertambah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama secara singkat, tariqah atau manhaj prinsip ahlu sunnah wal jamaah berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kitab yang sama, Fathu Rabbil Bariyah Bitalkhis Hamawiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam bab 3, fi tariqati ahli sunnati wal jamaah fi asma'illahi wa sifatih, cara ahlu sunnati wal jamaah memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kelompok sesat di luar sana paling banyak, mereka sesat pada perkara yang ini. Kelompok sesat di luar sana paling banyak, paling banyak penyimpangan di luar sana adalah berkaitan dengan cara memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh salah. Kita ingin bertambah iman kita dengan mengenal nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin menambah iman kita dengan mengetahui kandungan dari nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk memahami itu, kita harus tahu manhajnya, kita harus tahu prinsipnya, dan kita harus tahu kaedah-kaedah memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau tariqah atau manhajnya mungkin ada 3 poin saja, tapi nanti kaedah-kaedah berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala mungkin sampai ada 8 atau 9 bahkan. Kita ingin sebutkan secara singkat semuanya ini supaya ketika kita membaca nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu kaedahnya bagaimana cara memahami. Kata beliau, ahlu sunnati wal jama'ah humul ladhina ijtamu ala al-akhdi bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal amali biha zahiran wa batinan fil qawli wal amali wal i'tiqad. Beliau memberikan prolog. Kata beliau, ahlu sunnah adalah mereka adalah orang-orang yang berkumpul untuk mengambil dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan juga batin, berkaitan dengan Islam secara zahir, rukun-rukun Islam itu semuanya amalan zahir, wal batin, dan juga yang batin atau yang rahasia, yakni berkaitan dengan rukun iman khususnya adalah amalan hati. Fil qawli wal amali wal i'tiqad, baik itu dalam perkataan ataupun perbuatan ataupun keyakinan. Wa tariqatuhum fi asma'illahi wa sifatih kama yali, dan manhaj prinsip cara bagaimana ahlu sunnah memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagai berikut. Pertama, fil ithbat. Pertama, fil ithbat, cara mereka menetapkan, cara mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعتيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Cara ahlu sunnah memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama adalah bagaimana cara ahlu sunnah wal jamaah fil ifbat dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, ifbatu ma athbatahu Allah li nafsi, ahlu sunnah menetapkan semua nama-nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya fi kitabih, di dalam Al-Quran. Atau ala lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ahlu sunnah menetapkan semua nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Nabi tetapkan dalam sunnah. Min ghairi tahrif, tanpa merubahnya. Perubahan itu bisa dengan menambah satu huruf, perubahan itu bisa dengan menghilangkan satu huruf, perubahan itu bisa dengan merubah harakat yang merubah makna dari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, contoh perubahan harokat. Contoh perubahan harokat misalnya saja. Contoh perubahan harokat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Musa. Siapa yang diajak bicara? Musa. Yang berbicara Allah. Allah mengajak Musa berbicara. Tapi ketika harokatnya dirubah, wa kallamallaha Musa taklima. Dan Musa mengajak Allah berbicara. Artinya ngomong siapa? Musa. Allahnya diam. Kenapa seperti ini? Karena mereka ingin menafikan sifat kalam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tidak ingin memberikan sifat kalam kepada Allah, bahwasanya Allah berbicara. Loh, berarti sama kita dong berbicara, sama dengan manusia dong berbicara. Basicnya mereka ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kebablasan. Akhirnya mereka rubah harokatnya. Yang tadinya Allah menjadi subyek atau fa'il, menjadi objek atau maf'ul, dengan perubahan harokat saja. Atau misalnya perubahan huruf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu alal arshish tawa. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, alal arshi, di atas arsh, istawa, tinggi atau bersemayam. Istawa. Tak tahunya dirubah oleh mereka dengan menggunakan kata-kata istawla, yang artinya adalah menguasai. Ar-Rahmanu alal arshish istawla. Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, terhadap arsy menguasai, bukan bersemayam atau tinggi di atas arsy. Bantahannya tentunya yakni bahasa Arab itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yakni 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, kemudian Allah berfirman, "Tsummastawa 'alal arsy." Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, thumma stawa ala al-arsh, kemudian Allah bersemayam di atas arsh. Pahami? Kemudian di dalam bahasa Arab itu menunjukkan perbuatan yang akan terjadi setelahnya, tapi ada jeda. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, kemudian, berarti ada jeda, tidak langsung. Kemudian Allah bersemayam di atas arsh. Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah bersemayam di atas arsy, tinggi di atas arsy. Kalau misalnya istawa yang artinya bersemayam diganti dengan istaula yang artinya menguasai, maka maknanya tidak lurus. Kenapa? Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah menguasai arsy. Perhatikan, Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian ada jeda, Allah menguasai arsy. Karena diartikan dengan menguasai, istaula, pakai lam, bukan istawa, pakai waw. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy ribuan tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kurang dipahami ya? Ulang-ulang ya? Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas syars. Maka yakni maknanya lurus. Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian Allah yakni tinggi di atas syars, bersemayam di atas singgasananya. Tapi kalau istawa kemudian berubah dengan istaula yang bermakna menguasai, bukti bahwasanya sebelum itu arsy belum Allah kuasai. Kenapa? Karena thumma memberikan faedah adanya jeda. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian ada jeda, baru Allah menguasai arsy. Padahal arsy Allah sudah ciptakan sebelum ciptaan langit dan bumi. Dari bahasa Arab terbantahkan. Makanya ahlu sunnah mereka menetapkan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang Allah tetapkan dalam kitabnya, ini nama-nama dan sifat. Jadi juga ahlu sunnah menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang Nabi tetapkan dalam Al-Hadith, tanpa tahrif, tanpa ada perubahan. Bagaimana datangnya dari Nabi Muhammad, bagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na, itu yang kami pahami. Yang jelas kami, kita punya kaidah laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaki meja saja dengan kaki manusia, sama-sama kaki tapi berbeda dengan kakinya, tripod beda, tapi semua adalah kaki. Kaki meja, kaki manusia, kaki atau kakinya tripod. Artinya di kalangan makhluk saja lafaz ini sudah berbeda maknanya. Apalagi dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memiliki kaki, tapi Allah memiliki betis, saq, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Kita tentunya tidak masuk pada yakni contoh nama dan sifatnya, kita membahas kaidahnya. Wala ta'til. Dan ahlu sunnah juga tidak menta'til, meniadakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena basicnya biasanya karena orang-orang ini takut menyamakan dengan makhluknya, akhirnya mereka hilangkan sama sekali. Ini juga salah. Wa min ghairi takyifin wala tamtsil, dan juga tanpa takyif, bertanya bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-maji. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-maji. Datang. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat an-nuzul, turun. Kata Nabi Muhammad SAW, yanzilu rabbuna ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthal laili al-akhir fa yaqul. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, yakni turun ke langit dunia ketika tertinggal sepertiga malam terakhir dan berfirman, yang bertanya aku jawab, yang memohon aku akan kabulkan, yang minta ampun aku akan ampuni. Allah memiliki sifat turun. Ahlu sunnah tidak bertanya bagaimananya turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau sudah membicarakan sifat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita membicarakan Allah-Nya. Dan jalan untuk menempuh ke situ tidak pernah ada. Kita meyakini sesuatu itu imma dengan mendengar atau dengan melihat, atau mendengar dari orang yang pernah melihat. Perhatikan, kita meyakini sesuatu itu pertama karena kita mendengar, atau kita melihat, atau kita mendengar dari orang yang pernah melihat. Kita tahu di luar sana ada binatang yang namanya kiwi karena kita mendengar tentang binatang yang namanya kiwi, atau mungkin kita pernah melihat binatang yang seperti yakni ayam puyuh, ini kiwi. Seperti burung puyuh, cuman paruhnya lebih panjang, kakinya lebih pendek, tapi larinya lebih kencang. Atau minimal kita mendengar dari orang yang pernah melihat kiwi, akhirnya kita yakin, oh ada binatang yang namanya kiwi di luar sana. Kita cuman tahu buah kiwi misalnya, tapi ada binatang yang namanya kiwi. Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Tidak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dari Musa alaihi salam. Bagaimananya Allah Subhanahu wa taala? Tidak dijelaskan. Bahkan ketika Nabi Muhammad Mi'raj pun, nurun anna arahu, nurun inni arahu, dalam bentuk bacaan yang lain. Tertutup cahaya. Tertutup tabir cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Allah Subhanahu wa taala tidak melihat. Kita akan yakin akan sesuatu itu karena kita mendengar atau melihat, atau minimal mendengar dari orang yang pernah melihat. Nabi Muhammad saja tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan tahu bagaimananya Allah Subhanahu wa taala? Makanya ahlu sunnah tidak bertanya bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana datangnya Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau sudah membicarakan bagaimananya sifat Allah, kita membicarakan Allah-Nya. Dan jalan menuju ke sana ditutup, tidak ada. Kita meyakini saja Allah turun ke langit dunia. Dan jangan pakai akal kita yang pendek ini kemudian mengatakan jika turun di dunia atau di negeri atau di Asia, Allah turun di sepertiga malam terakhir, maka di Eropa sana mereka masih siang. Itu akal kita, itu pemikiran kita, itu keterbatasan otak kita. Jangan pakai otak kalau misalnya sudah membahas firman Allah dan sabda Nabi Muhammad. Kedepankan dulu firman, kedepankan dulu sabda, otak kita belakangan, karena semua milik kita ini terbatas. Kita yakini Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ada yang mengatakan karena tidak ingin mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat turun, oh yang turun itu rahmatnya, bukan Allahnya. Subhanallah. Perhatikan sabda Nabi Muhammad. Yanzilu rabbuna ila samaid dunya hina yabqa thuluthal lail akhir. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tertinggal sepertiga malam terakhir dan berfirman. Rahmat mana bisa berfirman? Kalau diterjemahkan yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang turunnya Allah-Nya dan Dia berfirman, yang bertanya aku jawab, yang meminta aku kasih, yang minta ampun aku ampuni. Oke, kita terjemahkan yang turun adalah rahmatnya. Tapi turunnya ke langit dunia, untuk apa faedahnya buat bumi ini rahmat Allah kalau cuma nyangkut di langit? Gak ada faedahnya. Tidak bisa kemudian kita terjemahkan dengan rahmat Allah yang turun. Karena turunnya ke langit dunia, berarti gak turun ke bumi, percuma. Dan yang turun ini berfirman, rahmat tidak bisa berfirman. Inilah prinsip dasar aqidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran. Mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam hadith tanpa, yani merubah, yani maknanya, tanpa merubah lafadznya, entah itu dengan menambahi satu huruf, menghilangkan satu huruf, merubah harakat, dan juga tanpa meniadakan, dan juga tanpa bertanya bagaimananya, dan terakhir wala tamfir, dan tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Na'udzubillah. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir, tidak ada yang semisal dengannya Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Cara yang kedua, fin nafi. Cara yang kedua ahlu sunnah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah an-nafyu, dalam cara mereka menafikan. Contohnya atau disebutkan oleh beliau, fa tariqatuhum nafyu ma nafahu Allah an nafsi fi kitabih aw ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam ma i'tiqadihim thubut kamal diddihi lillahi ta'ala. Yang kedua, tariqah, manhaj, prinsip ahlu sunnah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah, pertama dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah, kedua dalam menafikan nama-nama dan sifat Allah. Kata beliau, maka ahlu sunnah menafikan nama-nama dan sifat yang Allah nafikan untuk dirinya dalam Al-Quran, dan ahlu sunnah juga menafikan nama-nama dan sifat yang Nabi nafikan di dalam sunnahnya. Tapi dengan satu keyakinan, ahlu sunnah meyakini sifat yang sebaliknya dari sifat yang Allah nafikan. Contoh, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu menzalimi hambanya. Ada sifat zalim, Allah menafikan kezaliman dari diri. Allah menafikan sifat zalim dari dirinya. Maka ahlu sunnah menafikan sifat zalim dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah firmankan Allah tidak menzalimi hambanya. Tapi dengan keyakinan bahwasanya kita menetapkan sifat yang sebaliknya dari sifat zalim. Apa itu? Ajil. Ini prinsip. Ahlu sunnah menafikan yang Allah nafikan dalam Al-Quran, ahlu sunnah menafikan nama dan sifat yang Nabi nafikan dalam hadis, tapi dengan keyakinan bahwasanya Allah memiliki sifat yang sebaliknya, sifat yang sempurna. Contoh misalnya perkataan orang Yahudi, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ghullat aydihim walau inil maghalu bal yadahum mabsutatan. Mereka tangan yang terbelenggu. Kan tapi tangan Allah Subhanahu wa taala mabsutatan, terbentang luas. Mereka mengatakan Allah itu pelit, mereka mengatakan Allah itu terbelenggu, tidak memberikan rezeki, tapi kita meyakini sebaliknya. Apa itu? Allah Maha Dermawan, Allah Maha Pemberi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Al-Mu'ti dan lain sebagainya. Allah yakni Maha Memberi, Maha Memberikan kasih dan sayang kepada semua hambanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, fi ma lam yarid nafyuhu wa itsbatuhu mimma tanaza'a an-nasu fi, dalam semua perkara, baik itu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada penafiannya, artinya Allah tidak tiadakan dalam Al-Qur'an, Nabi tidak tiadakan dalam hadis, contoh seperti sifat zalim atau sifat yakni pelit tadi, wala itsbatu, dan Allah tidak tetapkan dalam Al-Qur'an dan Nabi juga tidak tetapkan dalam hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mimma tanaza'a an-nasu fi, yakni perkara yang diperdebatkan manusia. Ini Allah tidak pernah sebutkan. Sifat ini Allah tidak pernah sebutkan. Tapi manusia kemudian berselisih paham. Contoh misalnya al-jism. Sifat al-jism. Jism itu badan, tubuh. Apakah Allah memiliki tubuh? Al-hayyiz, meliputi. Apakah Allah meliputi sesuatu atau Allah diliputi sesuatu? Atau al-jihah, arah. Ini diantara contoh-contoh saja. Badan, peliputan, atau arah. Dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan baik itu penetapannya atau penafiannya. Di dalam hadis tidak pernah Nabi sebutkan baik itu penetapannya atau penafiannya. Maka ahlu sunnah tawakuf pada lafad-lafad seperti ini. Maka sikap ahlu sunnah, ini prinsip ketiga. Maka sikap ahlu sunnah, manhaj mereka, cara mereka memahami nama-nama dan sifat Allah pada perkara-perkara seperti ini, yang Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran, yang Nabi tidak sebutkan dalam hadis, baik itu penetapan atau penafiannya, maka ahlu sunnah tawakuf fi lafzi. Ahlu sunnah berdiam diri berkaitan dengan lafadnya. Kita enggak bahas lafad-lafad seperti ini, kita tidak bahas. Kenapa? Allah tidak sebutkan, Nabi tidak sebutkan, maka kami diam. Akan tetapi berkaitan dengan maknanya, maka ahlu sunnah mereka mendetail. Kalau ditanya tentang maknanya, tentang sesuatu yang Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran, Nabi tidak sebutkan dalam hadis, baik itu penetapan atau penafiannya, maka ahlu sunnah kalau berkaitan dengan maknanya, mereka harus mendetail. Jika yang dimaksudkan dengan sifat ini adalah sebuah kebaikan dan kesempurnaan, kita tetapkan. Jika dimaksudkan dengan lafaz ini adalah sebuah kekurangan atau bahkan pelecehan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita nafikan. Tapi berkaitan dengan lafaznya, basicnya kita tidak membahas. Wallahu alam bisawab. Itu beberapa kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam asma dan sifatnya. Manhaj Ahlus Sunnah dalam asma dan sifatnya. Berikut beberapa kaidah yang simpel yang harus kita pahami sama-sama, karena tadi kita bahas di awal bahwasanya di antara sebab bertambahnya iman seseorang adalah dia mengetahui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Setiap seseorang tahu makna sifat Allah Subhanahu wa taala. Setiap seorang tahu kandungan dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, niscaya iman dia bertambah, cinta dia bertambah, pengagungan dia kepada Allah pasti akan bertambah. Berikut beberapa kaidah disebutkan oleh Imam Qudamah dan diisyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Lumu'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Kata beliau, kaidah yang pertama, fal wajibu fi nahwa nususil kitab wa sunnah fi asma'illahi wa sifatih ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyir. Maka yang wajib terhadap teks nas Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyir. Membiarkan dalalahnya, membiarkan petunjuknya, membiarkan apa adanya nama dan sifat Allah datang dalam Al-Qur'an atau sunnah tanpa dirubah-rubah. Biarkan seperti itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Allah mengatakan kepada iblis ketika dia tidak mau sujud pada Nabi Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang membuat kamu tidak mau sujud dengan makhluk yang aku ciptakan, biyadayya, dengan dua tanganku? Praktekkan prinsip ini. Bahwasanya kaidah pertama ini, bahwasanya yakni berkaitan dengan nas Al-Qur'an dan As-Sunnah, berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita biarkan apa adanya lafadznya seperti itu. dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita rubah-rubah. Allah berfirman, apa yang kamu membuat kamu tidak mau sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Allah sebutkan betul-betul dengan lafaz musanna. Allah sebutkan betul-betul dengan lafaz yang mengandung makna dua, tidak ada makna yang lain. Dalam bahasa Arab ada lafaz mufrad, kata yang menunjukkan makna satu, ada musanna, kata yang menunjukkan makna dua, pasti dua, ada yang jamak. Tiga atau lebih. Dan Allah menyebutkan dalam firman-Nya, apa yang membuat kamu tidak mau sujud dengan hamba yang aku ciptakan, biyadaya, dengan kedua tanganku. Ada sebagian orang kemudian, kembali kepada yang tadi, cara ahlus sunnah, ketika mereka takut untuk menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akhirnya terjemahkan tangan di situ dengan rahmat juga. Sama seperti tadi, turun, mereka artikan yang turun rahmatnya, tangan juga rahmat. Sekarang Allah menyebutkan dengan lafaz yang bermakna dua musanna. Berarti rahmat Allah cuma dua. Padahal rahmat Allah wa rahmatuhu wasi'at kulli syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah tidak terbatas. Kalau Anda terjemahkan di situ, apa yang membuat kamu tidak mau sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan dua rahmatku? Berarti kita membatasi rahmat Allah cuma dua. Mereka kemudian berkilah dengan mengatakan, oh, yang dimaksud dengan tangan di situ adalah kemampuan atau qudrah. Berarti kemampuan Allah juga cuma dua. Kenapa? Itulah gunanya kita mengerti bahasa Arab. Kenapa Allah menyebutkannya dengan lafaz musanna? Maknanya pasti dua, jumlahnya pasti dua. Ketika Anda merubahnya dengan makna rahmat, berarti rahmatnya cuma dua. Kemampuan Allah berarti cuma dua. Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir. Tetapkan, yakini nama Allah Subhanahu wa taala, yakini sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, selesai. Jumlahnya dua, aman. Ini prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ingat, ayat yang tadi disebutkan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itu prinsip yang ada di kepala kita. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah menyebutkan salah satu sifatnya, yakini. Kita akan sebutkan nanti Allah memiliki mata dalam contoh-contoh yang lain. Kaidah berikutnya khusus berkaitan dengan yakni nama. Kalau tadi kaidah pertama berkaitan dengan nama dan sifat. Selama ada nama dan sifat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, Nabi dalam sabdanya, maka kita biarkan keterangannya datang seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dirubah-rubah. Perubahannya tadi sudah kita sebutkan, bisa merubah dengan perubahan harokat yang merubah makna, atau betul-betul merubah karena menambah huruf atau menghilangkan satu huruf dan maknanya juga berubah. Hilangkan praktek seperti itu. Kaidah berikutnya, kaidah yang kedua, dan ini khusus berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini memiliki empat kaidah. Pertama, asmaullah kulluha husna. Semua nama-nama Allah baik. Tidak ada yang buruk. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna, dan milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik. Bagaimana dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ad-dahra fa inna Allah wad-dahr. Janganlah kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah dialah sang masa. Apakah ad-dahru ini, sang masa ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala? Bukan. Kenapa? Yang dimaksudkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur masa, bukan Allah yang masa. Karena yang namanya masa itu ada pasang surut, yang namanya masa akan habis. Habis sifat sesuatu yang lemah. Allah tidak memiliki sifat seperti itu. Allah tidak memiliki nama seperti itu. Yang dimaksudkan dengan yani ad-dahru atau masa di sini adalah yani malikud dahri al-mutasarrifu fi, pemilik masa dan yang mengatur masa, Allah Subhanahu wa taala. Kedua, asmaullahi ghairu mahsurah bi'adadin muayyan. Nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Perhatikan. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Dan kita nanti akan menyebutkan kaidah bahwasanya semua nama-nama Allah mengandung sifatnya. Jadi pertama, semua nama Allah baik. nama Allah tidak bisa dibatasi dengan jumlah tertentu. Nama Allah subhanahu wa ta'ala mengandung sifatnya. Perhatikan, nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa kemudian dibatasi dengan jumlah tertentu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena kita tahu Nabi bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsahadahu lal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, maksudnya memahami maknanya, mempraktekkan isinya, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk surga. Perhatikan, Nabi Muhammad menyebutkan angka 99. Padahal kita memiliki kaidah, nama Allah tidak bisa dibatasi dengan jumlah tertentu. Perhatikan, sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Hibban, Ahmad, dan disahihkan oleh Hafidh Ibn Qayyim, banyak riwayat menyebutkan, juga disahihkan oleh Ahmad Syakir, dan juga disahihkan oleh Syaikh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Kata Nabi Muhammad, beliau ingin menyebutkan dalil di mana ada nama-nama yang masih Allah subhanahu wa ta'ala rahasiakan. Kenapa kaidah kita menyebutkan bahwasanya nama-nama Allah tidak bisa dibatasi dengan jumlah tertentu? Karena memang 99 itu bukan harga mati. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta fi 'ilmi al-ghaib 'indak. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau berikan dirimu nama itu, dan nama yang kau turunkan di dalam kitabmu, dan nama-nama yang kau ajarkan salah seorang di antara hambamu, dan nama-nama yang engkau simpan di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ini dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala masih menyimpan banyak nama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari sabda Nabi Muhammad SAW. Apakah bertentangan? Tidak. 99 nama yang disebutkan Nabi Muhammad SAW itu bukan harga mati. Ada nama-nama yang Allah subhanahu wa ta'ala belum terangkan. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menerangkan di sini, beliau menyebutkan untuk mendekatkan pemahaman, saya memiliki 100 dinar, saya memiliki 100 real, kata beliau, saya siapkan untuk bersedekah. Apakah itu dalil saya cuma punya uang 100 real? Enggak, kata beliau. Saya memiliki uang 100 real, saya siapkan untuk sedekah, tapi saya punya uang yang lain, saya siapkan untuk keperluan yang lain. Nabi terangkan bahwasanya Allah memiliki 99 nama, tapi nama yang lain banyak yang Allah masih rahasiakan, yang Allah masih simpan. Kaidah berikutnya, semua nama Allah mengandung sifatnya. Jika Nabi saja menerangkan 99 nama dan mengandung sifatnya, kenapa masih saja orang membatasi nama Allah, membatasi sifat Allah cuma 20? Sifat 20. Ini kaidah. Semua nama Allah mengandung sifatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka sifatnya Ar-Rahman, memberikan kasih sayang. Setiap nama Allah mengandung sifatnya dan tidak sebaliknya. Tidak semua sifat Allah kemudian itu nama Allah. Allah memiliki sifat makar. Allah memiliki sifat tipu daya. Tapi Allah tidak memiliki nama Al-Makar yang maha memberikan tipu daya. Enggak. Jangan dibolak-balik. Setiap nama mengandung sifatnya. Nama saja Nabi sebutkan 99 itu pun belum harga mati. Masih ada yang Allah rahasiakan. Kenapa orang sampai membatasi cuma 20? Yang pengarangnya saja sudah bertaubat, tapi orang masih praktekkan. Pengarangnya bertaubat, tapi orang masih praktekkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan kaidah berikutnya berkaitan dengan nama. Nama-nama Allah tidak ditetapkan kecuali dengan dalil yang syar'i, tidak bisa ditetapkan dengan akal. Kaidah berikutnya yang ketiga dan khusus berkaitan dengan sifat. Sifatullah kulluha ulya, sifatu kamalin wa madhin, laisa fiha naqsun bi wajhin minal wujuh. Sifat-sifat Allah semuanya tinggi. Sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang mengandung pujian, tidak ada di dalamnya kekurangan dari sisi manapun. Ini kaidah pertama berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pembahasan kita bahwasanya di antara sebab bertambahnya iman kita mengetahui nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Selama orang itu mengerti nama dan sifat Allah, mengerti kandungannya, mengerti isinya, niscaya iman dia akan bertambah, niscaya cinta dia akan bertambah, pengagungan dia kepada Allah pasti akan bertambah. Maka yang kita bahas berkaitan dengan nama dan sifat ini. Dan Ulum katakan di awal tadi bahwasanya paling banyak kelompok sesat di luar sana berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah pertama berkaitan dengan sifat. Semua sifat Allah adalah sifat yang tinggi, sifat yang penuh dengan pujian, tidak ada kekurangan di dalamnya dari sisi manapun. Seperti sifat hidup, ilmu, kudrah, mendengarkan, pendengaran, penglihatan, hikmah, rahmah, ulu dan lain sebagainya. Semua, banyak sekali sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifatullah tanqasimu ila qismain thubutiyah wa salbiyah. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada yang thubuti, bersifat ketetapan, positif. Ada yang salbi, bersifat negatif. Kalau tentunya yang berkaitan dengan yang positif, maka kita akan tetapkan seperti maha hidup, maha memiliki ilmu, maha memiliki kemampuan, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sifat yang salbi, contoh tadi kita sebutkan di awal, sifat yang negatif, contoh misalnya sifat kezaliman, maka itu kita nafikan. Kita nafikan kezaliman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kaidahnya Pak? Kita nafikan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah nafikan dalam Al-Quran, yang Nabi nafikan dalam hadis, tapi kita menetapkan sifat sebaliknya. Allah menafikan dari dirinya kezaliman, maka kita menetapkan sifat sebaliknya, yaitu Allah maha adil. Kemudian sifat subutiyah yang positif tadi juga menjadi dua, terbagi menjadi dua. Ada yang zatiyah, ada yang fi'liyah. Zatiyah artinya melekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang fi'liyah berkaitan dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah mau Allah lakukan, kapan Allah tidak mau Allah tidak lakukan. Itu sifat subutiyah. Wallahu alam bisawab. Sifat yang zatiyah melekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala seperti maha mendengar, maha melihat. Sifat fi'liyah seperti datang ke langit dunia, turun ke langit dunia dan lain sebagainya, itu sifat perbuatan. Allah mau Allah lakukan, Allah enggak mau Allah tidak lakukan. Tapi ada sifat yang menggabungkan dua ini, yaitu sifat kalam. Sifat kalam itu sifat yang melekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yakni maha berbicara. Tapi Allah berbicara kapan Allah mau, Allah diam kapan Allah mau. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kaidah yang terakhir adalah kullu sifatin min sifatillah fa innahu yatawajjahu 'alaiha thalathatu as'ilah. Semua sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala maka harus ditanyakan kepadanya tiga pertanyaan berikut. Pertama, hal hiya haqiqiyah? Apakah sifat ini secara hakikat? Jawabannya iya. Hal yajuzu takyifuha? Apakah boleh menanyakan bagaimananya? Jawabannya tentunya tidak. Karena sudah kita bahas tadi pada prinsip akidah ahlu sunnati wal jamaah, bertanya tentang bagaimananya sifat Allah berarti kita bertanya tentang Allahnya. Dan semua jalan untuk mengetahui bagaimana Allah tidak pernah ada. Karena ilmu kita dapat dengan mendengar atau dengan melihat, atau minimal dari mendengar orang yang pernah melihat. Dari Nabi Muhammad pun bagaimananya Allah kita tidak dapatkan. Tapi kita harus meyakini Allah datang dan turun ke langit dunia dengan semua sifat-sifatnya. Hal tumathilu sifatal makhluki? Apakah sifat Allah semisal dengan sifat makhluknya? Tentu jawabannya adalah tidak. Wallahu a'lam bisawab. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Berikut ulun ingin sebutkan contoh dari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu banyak sekali dalam Al-Quran ulun ambil yang paling sering kita dengar, As-Sami' Al-Basir. Ulun pilih dua ini karena paling sering kita dengar. Dan kita masih pada poin pertama, sebab-sebab bertambahnya iman adalah mengetahui nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. As-Sami' As-Sami' wa huwa ismu fa'idah. Ulun ambil dari kitab Fiqhul Asma' Al-Husna karangan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. وهو اسم تقرر وروده في القرآن فيما يقرب من 50 موضعا. السميع maha mendengar. Salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terulang dalam Al-Qur'an sampai 50 kali. Dan ini juga di antara nama yang menjadi ayat prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengannya sesuatu pun Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah Maha mendengar, al basir Maha melihat. Was sami', dan sami' artinya adalah huwallazi yasma'u jami'al aswan. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang mendengarkan semua suara. Ala ikhtilaf al-lughat, mendengarkan semua suara dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Wa tafannun al-lahajat, dan berbeda-beda lahja. As-sami' artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara dengan semua perbedaan lahjahnya, dengan semua perbedaan yakni logatnya, dengan semua macam bahasa itu, termasuk di antaranya tentunya bahasa Banjar. Qad istawa fi sam'ihi sirrul qawli wa jahri, dan yakni pendengaran Allah Subhanahu wa taala terhadap suara ini, apakah itu dirahasiakan atau dijaharkan, maka Allah Subhanahu wa taala mendengarkan semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 10, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih, sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala siapapun di antara kalian yang merahasiakan perkataannya yang di dalam hatinya, apalagi bisik-bisik, dan dengan orang yang menjaharkan, menerangkan atau mengeluarkan suaranya. Bagi Allah semuanya sama, Allah mendengarkan semuanya. Wasi'a sam'uhu al-aswata kullaha, pendengar Allah Subhanahu wa taala meliputi semua yakni suara. Fala takhtalifu alaihi al-aswat wa la tashtabik, maka bagi Allah Subhanahu wa taala suara-suara itu tidak ada yang berbenturan, tidak ada yang berbeda, semuanya Allah dengarkan dengan jelas dengan semua bahasanya. Bahkan semua manusia dan jin menyebutkan doa yang yakni berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda-beda. Di saat yang sama tidak ada doa yang bertabrakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita saja, semua kita ngobrol, tiga orang masing-masing ngobrol di pojokan, tapi dengan suara yang keras, pian tidak bisa tangkap semua obrolan orang itu. Padahal mereka ngomong sendiri. Bagaimana kalau orang itu ngomong ke Anda, 20 orang berbicara dengan secara bersamaan, tidak bisa kita tangkap. 1-2 orang mungkin bisa kita tangkap. Bahkan mungkin 1-2 orang yang bisa kita tangkap. Pian bisa bayangkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, seluruh penduduk langit dan bumi dikumpulkan, semuanya berdoa, manusia dan jinnya, dengan doa yang berbeda, dengan permintaan yang berbeda, di saat yang sama, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bertabrakan. Semua Allah Subhanahu wa taala dengarkan satu persatu. Karena Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar semua doa hamba-Nya. Wa la yashghuluhu minha sam'un an sam'in, dan tidak ada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan satu doa, ketika mendengarkan yakni munajat seorang hamba-Nya, kemudian diganggu dengan munajat hamba yang lain. Allah sedang mendengarkan, misalnya fulan A sedang berdoa, Allah dengarkan, yang lain sedang berdoa, sekena dulu. Enggak ada. Semua Allah dengarkan. Wa la yaqlituhu tanawwu'ul masail wa la yubrimuhu kasratus sa'ilin, dan tidak ada yakni Allah Subhanahu wa taala kemudian bermasalah dengan pendengarannya ketika banyak masalah yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar sebanyak apapun orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahkan ini di antara hadis pilihan Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawi. Allah berfirman, ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينكس المخيط إذا أدخل البحر. Wahai hambaku, jika awal kalian dan akhir kalian dari Nabi Adam dan Iblis, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jinnya, maksudnya dari Nabi Adam dan Iblis sampai nanti akhir manusia dan akhir keturunannya Iblis. Kalau pian jeli, yakni penciptaan Nabi Adam dari tanah liat, penciptaan Nabi Adam dari tanah yang lembut, kemudian penciptaan Iblis dari api, kemudian anak cucu Nabi Adam dari air mani, itu juga dalil bahwasanya anak cucunya iblis belum tentu dari api, bisa dari mada atau dari materi yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Wahai hambaku, jika awal kalian dan akhir kalian dari pertama sampai terakhir, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jinnya, kamu berdiri fi sa'idin wahidin, di tanah lapang yang luas, semuanya ngumpul, manusia dan jin dari zaman Nabi Adam sampai terakhir, dari zaman iblis sampai terakhir, semuanya ngumpul. Fasa'aluni, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ini diantara dalil bahwasanya berdoa berjamaah asal doanya itu adalah tuntunan yang syar'i, maka lebih dekat untuk dijawab Allah Subhanahu wa taala. Berdoa berjamaah asalkan caranya, tempatnya, waktunya syar'i, diajarkan dalam syariat Islam, maka lebih dekat untuk dijawab Allah Subhanahu wa taala, seperti doa ketika Jumatan, seperti doa ketika Idul Fitri, seperti doa ketika minta hujan dan lain sebagainya. Artinya memang perkumpulan yang syar'i, bukan dibikin-bikin. Wahai hambaku, jika awal kalian dan akhir kalian, manusia dan jinnya, berkumpul di satu tempat semuanya, fasa'aluni, dan semua mereka memohon kepadaku, wa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, dan aku berikan semua permintaan mereka, ma naqasa dhalika mimma indi, maka hal itu tidak mengurangi kepemilikan aku sedikit pun. Artinya semua manusia dan jin berkumpul di satu tempat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan semuanya, dan tidak ada doa yang bertabrakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua bahasa yang berbeda, dengan banyaknya orang yang meminta, dengan logat dan lahjah yang berbeda, maka tidak ada yang bertabrakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak sibuk untuk mendengarkan satu dan yang lain tidak. Semuanya Allah dengarkan di saat yang sama. Seperti itu pun kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma naqasa dzalika mimma indi." Tidak mengurangi sesuatu apapun dari yang aku miliki. Artinya kalau memohon-mohon apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, perkumpulannya syar'i, mohon apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak pernah akan habis yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Kecuali kama yunkisul mihyatu idza udkhilal bahr. Sama seperti jika kalian masukkan jarum ke dalam lautan dan diambil kembali, maka air laut tidak pernah berkurang. Seperti itu permisalan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah akan berkurang kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Minta, minta dan minta. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, hadis kata beliau, "Kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fa kunna idza 'alawna kabbarna." فقال اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا ولا ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, dulu kami safar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jika kami melewati dataran yang rada tinggi, kami bertakbir. Dalam riwayat lain mereka menyampaikan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ini perjalanan mereka mau hajian waktu itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW ketika para sahabatnya mengangkat suaranya? Irbi'u ala anfusikum. Pelan-pelan saja, santai saja, gak usah teriak-teriak, tidak usah menyuarakan suara yang keras. Kata beliau, fa'innakum la tadu'una asam wala ghaiba. Kalian tidak berdoa kepada zat Allah yang tuli dan yang ghaib. Tidak. Innak walakin tadu'una sami'an basiran qariba. Akan tetapi kalian berdoa kepada zat sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat, qariban, maha dekat. Bahkan dalam riwayat lain, aqrabu min unuqi rahilati, Allah lebih dekat daripada leher tunggangan salah seorang di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Ini satu dari 99 nama yang harusnya kita bahas. Seseorang jika mengetahui nama-nama dan sifat Allah, kita baru tahu satu ini, yaitu nama Allah yang namanya Sami', yang maha mendengar. Orang kalau tahu maknanya, mengetahui kandungannya, niscaya iman seseorang akan bertambah. Bagaimana bertambahnya iman? Perhatikan kata beliau di sini. Wa imanul abdi bi anna rabbahu sami'un yurithu hifdan lilisan. Keimanan seorang hamba ketika dia meyakini bahwasanya Allah maha mendengar, semua yang dia lafadkan dalam hatinya, yang dia lafadkan secara terang-terangan, atau dia yang betul-betul keluarkan dengan suara yang keras, Ketika seorang mengimani Allah Maha mendengar, yurithu hifdzan lisani, akhirnya seseorang dia akan menjaga lisannya. Orang akan hati-hati ngomong. Di sini imannya akan bertambah. Kenapa? Dia hati-hati ngomong. Kenapa? Allah Maha mendengar semua yang dia bicarakan, semua yang dia obrolkan, yang dia bisikkan ke temannya, baik itu kebaikan ataupun keburukan, seperti misalnya membocorkan aib saudaranya. Allah Maha mendengar. Makanya ketika seseorang tahu nama-nama dan sifat Allah, baru satu doang, baru as-sami, Allah Maha mendengar, orang hati-hati kalau ngomong. Dia hati-hati kalau berbicara. Kenapa? Allah Maha mendengar. Dan semuanya tercatat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa siyanati li kalamihi, dan dia pasti akan menjaga bicaranya. Wa muwadhabati ala dzikri rabbi wa syukri, dan dia pasti akan selalu berusaha untuk membiasakan lisannya berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia tahu. Dia berbisik saja Allah Maha mendengar, apalagi dia ngomong kencang. Daripada kemudian dia membongkar aib temannya, membicarakan perkataan yang tidak baik, menggunjing orang, lebih baik dia sibukkan dirinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah iman seseorang bertambah. Bagus nih kalau 99 namanya kita bahas semuanya. Karena iman akan bertambah ketika memahami betul-betul nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal iktsaru min munajatihi wa su'ali. Seorang hamba jika mengimani Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, bukan cuma dia akan menjaga bicaranya, dia akan selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala daripada banyak omong yang macam-macam. Berikutnya, dia akan memperbanyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena dia tahu Allah Maha mendengar. Wa yatawassalu ilayhi bi hadzal ismil azim ay yuhaqqiqa raja'ahu wa yu'tihi su'alahu. Dan seorang hamba ketika dia beriman bahwasanya Allah Maha mendengar, dia akan gunakan nama ini untuk tawassul dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang Maha mendengar, doa, dengarkan doa kami. Ya Allah yang Maha mendengar, dengarkan taubat kami. Ya Allah yang Maha mendengar, terimalah. Subhanallah. Seseorang ketika tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, dia gunakan untuk bertawassul, iman dia akan bertambah. Dia tahu makna dari yakni sifat-sifat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nama yang lain. Dan doa-doa seperti ini dipraktikkan oleh para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad, menggunakan tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, khususnya As-Sami'. Khususnya yakni nama dan sifat Allah As-Sami', Maha mendengar. Para nabi menggunakannya. Hati-hati ngomong, diatur kalau berbicara, lebih membasahi lidahnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena akan dicatat. Kemudian dia selalu akan bermunajat kepada Allah dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman seseorang bertambah cuma dengan mengetahui nama-nama dan sifat. Makanya kata Nabi Muhammad, man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama yang menghitungnya, maksudnya mengerti maknanya, mengamalkan isinya. Dia tahu Allah As-Sami', dia tahu Allah Maha mendengar. Akhirnya dia hati-hati kalau bicara. Akhirnya dia selalu sibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang cuma mendengar doa dia. Cuma Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengabulkan semua permintaan dia. Hadirin, jemaah sekalian rahimakumullah. Itu poin pertama mungkin yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini berkaitan dengan sebab-sebab bertambahnya iman, yaitu mengetahui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui isinya, mengetahui kandungannya. Seseorang ketika mengetahui kandungan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya, iman dia akan bertambah, cinta dia kepada Allah akan bertambah, pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan bertambah. Wallahu alam bisawab. Sama juga contohnya yang lain sebelum tutup adalah nama Allah As-Sittir. As-Sittir, Allah Maha menutupi. Menutupi apa? Aib kita. Maka kata Nabi Muhammad, semua umatku diampuni kecuali yang terang-terangan dengan dosanya. Kata beliau, di antara bentuk terang-terangan dengan dosa, seseorang bermaksiat di malam hari, ketika pagi datang Allah padahal sudah tutupi, tidak ada yang tahu tadi malam dia ngapain. Karena dia tadi malam di kota orang. Karena tadi malam dia sendirian di kota orang. Bahkan mungkin di negeri orang. Jangankan teman-temannya, istrinya gak tahu suaminya di mana. Jangankan teman-temannya, bapak ibunya gak tahu dia di mana. Dia ngapain tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat kepada Allah di malam hari itu. Tapi ketika pagi datang, Allah padahal sudah Allah tutupi. Kenapa? Enggak ada yang tahu. Anaknya masih kecil-kecil, istrinya handphone dia matikan, istrinya menghubungi enggak bisa nyambung, enggak tahu dia di mana. Enggak tahu dia ngapain. Tapi kata Nabi Muhammad, kemudian dia menceritakan kepada teman-temannya, amiltul barihata kaza wa kaza, tadi malam, hey bro, tadi malam saya begini. Hai. Kata Nabi Muhammad, Allah sudah tutupi buat dia, padahal Allah sudah tutupi buat dia, tak taunya dia bongkar sedikit aib yang dia lakukan tadi malam. Bukan berarti maknanya kemudian ketika bermaksiat kemudian asal tidak cerita boleh, enggak, bukan seperti itu. Waktu yang ada gunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki nama dan sifat As-Sittir, Allah Maha Menutupi. Yang punya anak laki-laki yang baru lahir misalnya Abdus Sittir, monggo, no problem, bagus. Abdus Sittir, Abdus Satar, saya tidak tahu, yang jelas Abdus Sittir. Yang ada riwayatnya Sittir, Satar wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salam khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan yang lain kita akan sebutkan beberapa poin yang lain. Ini hal-hal yang bisa menambahkan iman seseorang dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin insyaallah di Senin mendatang insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan Bapak. Ya, silakan Bapak. Ya. Tentunya kalau sudah kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia maha, seperti maha mendengar, maha melihat, maka tentunya tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar, Allah mendengar, tapi tentunya dengan pendengaran yang berbeda. Kita melihat, Allah melihat, tapi tentunya dengan penglihatan yang berbeda. Makanya tadi kaidah kita ayat, dan inilah andalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat ini, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, termasuk di antaranya hamba-Nya, tidak pernah akan bisa sama. Tapi ingat, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah menafikan di awal tidak ada yang sama, tapi Allah tetapkan di potongan yang kedua, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dan tentunya Bapak, semua yang ada pada diri kita ini, semua Allah Subhanahu wa taala memang sempurna, tapi ingat Allah berikan batasan. Allah berikan batasan. Makanya ketika kita berusaha ingin mengawasi apakah itu anak, apakah itu menantu, enggak pernah akan bisa. Kenapa? Kita punya keterbatasan. Ketika kita ingin mendengar semua masalah anak kita dengan istrinya, anak kita dengan suaminya, enggak bisa. Kenapa? Kita punya keterbatasan. Tapi dengan keterbatasan itu kita maksimalkan tentunya, yakni untuk membantu kaum muslimin. Tapi ingat, tidak pernah akan bisa sama. Di poin kedua ulun tidak tangkap kenapa pian tadi menyebutkan berkaitan dengan sampai masalah beribadah. Maksudnya gimana, Pak? Gusar tadi, masalah gusar tadi maksudnya gimana?
Masalah sampai kita mengerti bahwa Allah itu mendengar Ya. Tapi kalau kita banyak
apa?
Yang suara nyari itu
apa? Oh iya iya iya. Tunggu. Tadi sudah ulang sebutkan riwayatnya. Kalau kita perhatian, Sahih Bukhari Muslim, kata Abu Musa al-Asy'ari, kami safar bersama Nabi Muhammad, di riwayat lain disebutkan mereka safar hendak naik haji. Idza alauna kabbarna. Kalau kami naik ke dataran yang rada tinggi, kami bertakbir. Dalam riwayat yang lain, mereka menyebutkan talbiyah dengan keras. Labbaik Allahumma labbaik. Pak, perhatikan. Mereka melakukan zikir yang keras seperti ini. Zikirnya enggak ada masalah. Tapi caranya, mereka melakukan zikir seperti ini di padang pasir, Pak. Di padang pasir. Mereka mau bengok-bengok, kata orang Jawa, mereka mau teriak sekeras-kerasnya, enggak ada yang terganggu. Di padang pasir. Di padang pasir Nabi, irbi'un, pelan-pelan saja. Santai, Bro. Enggak perlu kenceng-kenceng. Kalian berdoa bukan pada zat yang tuli dan yang ghaib. Kalian berdoa pada zat yang maha mendengar, yang hadir, bahkan lebih dekat daripada leher tunggangan kalian. Artinya pelan-pelan saja. Jika di tempat yang padang pasir seperti itu tidak ada orang terganggu, kita dilarang untuk mengeraskan zikir kita, apalagi di tempat yang banyak orang. Makanya Bapak, kalau misalnya pian sudah selesai sholat sunnah, kemudian pian mengaji. Perkataan Imam Muqayyim, pian sudah selesai sembahyang sunnah, pian mengaji. Yang lain sedang sholat sunnah, pian harus pelan-pelan ngajinya. Kenapa? Dia lebih utama. Dia sholat lebih utama daripada pian mengaji. Artinya pian gak boleh ganggu dia. Padahal pian lagi ngaji, Pak. Ini bukan zikir loh. Ngaji ini. Alhamdulillah, sedang ngaji. Tapi subhanallah, kecilkan suaranya. Kenapa? Dia lebih utama untuk menjalankan ketaatan dibandingkan pian yang sudah selesai. Ulun dengan Pak Saiful, dengan banyak teman-teman waktu itu kita mau menghadiri pengajian di Kalteng. Jadi kita waktu maghrib, ulun waktu itu sama Pak Hasbullah kalau nggak salah, masuk ke musola, kemudian selesai sholat maghrib kita kan pengen zikir, tapi semuanya kenceng. Waduh, gimana mau zikir nih? Apalagi mau sholat sunnah, mau zikir kita sendiri aja susah. Kenapa? Ini orang kenceng banget. Apalagi kita mau sholat sunnah, habis itu mau kincipan lagi, Pak Hasbullah, keluar sudah, kenapa? Gak bisa ngapa-ngapain. Sembayangnya masya Allah cepatnya luar biasa, zikirnya kenceng panjang, terbalik. Ulun langsung lawan Pak Haji Uwah, lawan Pak Saiful, sembayang di tempat yang sama, yang cepat luar biasa. Imbah tuntung tuh, Pak, kelihatan. Tapi sambil manggah, kayak apa? Manggah kerulainya, Saiful nih. Waktu itu sholat asar, lu ingat sekali sholat asar. Subhanallah, sholatnya cepatnya minta ampun sampai kita syukur waktu itu lu belum jantungan. Kalau udah jantungan, waduh. Tapi nggak pernah lagi sih ke situ. Sholatnya cepat sekali, kemudian ketika selesai zikirnya panjang. Orang kan kadang-kadang nggak nyaman, Pak, hendak bersintak tuh udah nyaman. Kenapa? Dia padahal punya sesuatu yang ingin dia kerjakan secara cepat, tapi terhalang dengan zikir yang seperti ini. Jangan, kecilkan. Anda pelan-pelan saja Allah dengar. Dalam hati saja Allah dengar. Wallahu a'lam bishawab. Ini seperti itulah. Kadang-kadang orang itu prakteknya dilihat benar, zikirnya benar, dia menyebutkan la ilaha illallah, tapi prakteknya bermasalah. Ada ketukannya, kemudian nanti dia potong-potong. Kan kalau sudah level, kalau sudah sampai levelnya hu doang itu, hu 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 hu, lah itu tuh. Habis itu biasanya langsung teler. Bersatu dia dengan Tuhan katanya. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad orang yang paling sempurna. Nabi Muhammad orang yang paling taat. Nabi Muhammad orang yang pertama kali masuk surga. Beliau tidak pernah potong-potong zikir. Tidak pernah potong-potong zikir. Beliau sempurnakan zikirnya. Dan beliau larang sahabatnya untuk berteriak ketika berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sudah berbuka kayaknya. Oh, belum, oke. Okay. Boleh satu lagi, silakan. Sekalian. Enggak apa-apa sih, gua aja. Sini. Takutnya kebablasan saya minum duluan. Belum adzan soalnya. Ya, kita gunakan berdoa saja. Waktu yang tersisa kita gunakan berdoa. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya rabbal alamin. Dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tentunya masih ada 3 poin lagi yang akan kita bahas berkaitan dengan sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.